Sestdien Serbijas prezidents Aleksandrs Vučić tika pēkšņi nogādāts Belgradas militārajā slimnīcā. Ir zināms, ka 49 gadus vecajam politiķim ir radušās problēmas ar sirdi. Plašāka informācija par Serbijas prezidenta veselības stāvokli pašlaik netiek sniegta. Vučić ir pazīstams kā ultranacionālists, kura politiskā partija atrodas pie varas kopš 2012. Gada. Savukārt prezidenta krēslu šis politiķis ieņem kopš 2017. Gada. Vučić ir solījis panākt Serbijas iestāšanos Eiropas Savienībā, bet viņa valdīšanas laikā šī Balkānu valsts drīzāk ir tuvinājusies Krievijai. Serbijas prezidentam tika vairāk kārt veltīta arī pārmetumi par mediju brīvības un demokrātijas ierobežošanu.